Heyrðu, ég hef oft heyrt talað pabba þinn að hann hef verið sérstaklega velgefin og skemmtilegur maður í viðræðu.
Hann var það, fjarska, gáfaður og skemmtilegur maður.
Já.
Já.
Og fagnað vel gestum sínum.
Já, hann var gestur sinn maður, mikið gestur.
Og á þessum tíma þá þóttu þetta sérstaklega myndarleg heimili í innhlíðinni.
Já, það þótti
vera. Hef ég heyrt, Eyvindarmúla, Árkvöld, Barkarstöðum og Fljótsdal.
Já, já.
Manst þú eftir Guðbjörgu í Fljótsdal?
Ég man ekki eftir henni, en ég hefði talað það. Hún er víst dáið það leitt sem ég kom þetta.
Hún þótti sérstaklega myndarleg kona.
Hún bara af alveg, reyndi yfir sveitina, myndarskap. Já.